Oiartzun irratia.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Bueno, ba, heldu gea uztaileko zitara eta hementxe dugu bideojokoei buruz hitz egiteko gurean Eider Zabalegi, egunon.
Kaixo, egunon.
Ze moduz, Eider?
Ondo, ondo san berko.
Ja, udagiruakin, ze moduz abiltza.
Ondo, ondo, ezin asmatu eguraldiakin, baina bestela erki.
Bueno, ba, hasiko gea, iruditzen bazaizu, zen nobedade izango ditugu hilabete honetan. Eba, zu pixka dugu altzerrendatu gainetik, eta gero banan-banan aste gaitun.
Bai, nahizun bezala, ni pentsatzen un astea lehenengo jokukin, ze esan bezala bostek arritugu.
Bale.
Eta batez ere lehenengukin, ze, bueno, baskontzat izangoa hilabeteko jokua. Ni desiatzen naho, ze, bueno, ba, Donkey Kong, gorila famatua, bueltan da, uztailak 17, Nintendo Switch birako, hau da Nintendon kontsola berrirako bakarrik aterako da. Eta, bueno, ba, Donkey Kong bueltan da, oraingo hontan, hiru dimentsiotan izango dan joku batean, ze ohituago gaude, ba, bere jokuak, ba, bi dimentsiotan izatean joku plataformeroak izatea, oraingoan hiru dimentsiotan izango da jokua, eta dakan bereizgarritasuna jokuak esan daitekeena edo ikusi dana, da inguru giro guzia deusestu dezakezula gorilakien. Orduan, karo, honekiteuna da, ba, pantailan ikustezuna zeharo aldatu araztea, eta gainea, ba, ba, bide izkutuak, sekretuak topatzea, ba, hasiera baten, ba, begibistan ez daudenak, ez? Eta, bueno, ba, honek nik uste esplorazio aldetik, ba, ba, puntu importante bat emateiola jokuai. Or, bai.
Bueno, Donkey Kong, ni txikia nintzenean bai. Erabiltzen genitun, zea pantaileta txiki bai, hoitan, ja, Donkey Kong zan.
Bai.
Zaret, harremana du gaur egungo Donkey Kong
berdina,
honek,
bera,
jatorri
bai,
berekoa
bai,
da.
Bai, 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 saga berdineko gorila famatua da.
Uh-huh.
Bai, bai, bai.
Eta hor du, ne ilusioz pixkata beltzeko, gogoz
bai,
probatzeko?
Bai, gaina oso oso politia ikusten den jokua da, mekanika aldetik ebai eta fisika aldetik ba, nola inguru giro guztia suntxitu dezaken ba, nik uste politia izango ala ikusteko ba, switchan, bueno, switch berri honek edo konsola berri honek ba, ditun errekurtsoak ikusteko zemuz moldatzen dian jokukin da interesgarri izango da eta geho baita neri bezala ba, esplorazioa gustatzen zaien entzat jokutan ba, oso interesgarri izango da ze badirudi Mario Odyssey, ba, hiru dimentsiotan, izan duzan Mario horren garatzaile berdinak daudela joku honen atzetik, joku horrek arrakasta izugarri eukizun, eta joku hortan, ba, energilunak topatu behar zian bezala, ba, oaingoan, ba, banandium izeneko gema batzuk topatu beharko dituzu Donkey Kongekin, eta ontarako, ba, puzle batzuk ebatzi beharkoia, misio batzuk gainditu, edo desafio batzuk baita, orduan, alderdi hortatik, seguraski jokua izugarri politia izango da, entretenigarria, eta batez ere ba ba bueno ba gema hoien topatzean izangoa jokoan ikuste.
Eta Eider aipatu duzu aldaketa bidimentsiotik irura, edukiak antzekoa izaki edo adibidez ez aipatu duzuna, ez? Garatzailea, bos beste arrakastadun joko batena. Zertan aldatzen da erabiltzaileantzako dimentsioen afera hau?
Hasteko ikusten dezuna. Bidimentsiotan danen azkenen plataforma joku bat da bidimentsiotan, nonzuk pertsonaia ikustezu, eskalatzen du, salto egiten du, liana batetik txintxilikatzen da, da onzailtasuna da plataforma hoietatik igarotzea, ba, hilgabe edo zulotik bera erori gabe, edo baino bidimentsiotan da.
Oso planua, alegia.
Planua da, eta bueno, ba, pertsonaia muitzea, edo eskerretik eskuira, edo eskuitik eskerrea. Ez du gehiago, en cambio, karo, gotxi betxi bai, batez ere, potxo iteko gotxi betxi. Eta gero, irudimentsiotara muitze zenen, karo, mundua erabat zabaltzen da. Ba, 360 graduak hartze dituzu. Kamaran bizioa, ba, zeharo muitzen da, bai kamara, eta bai pertsonaia, ez? Ez da bakarra, bazuk esan bezala, plano ikusten. Baizik eta ikusten da, ba, guk mundua ikusten dugun bezala irudimentsiotan, ordu honek jokamoldea ba, erabat irekitzen du. eta gainea ba mundu ireki baten eta esplorazioko joku baten ba udan bezala ba claro asko irekitzen du ikuspegia.
Uhum. Eta horrekin batea igual da, zu pertsonaiarekin batera jungo batzine bezera, ez?
Bai,
jokoan zehar, ez?
Bai, bai.
Implikatze zaitu, nolaz baite?
Bai, oi beti. Hombre, gero, gila da, pertsonaia, Donkey Kong, ba, gorila da, eta, bueno, ba, bere pertsonaia ezin da askoz gehiago garatu, ez? Ba,
oaingoz,
oi da, ba, bintzat, narrazioari begiratuta. Baina, bueno, beti zateia ba oso joku divertigarria, gaina ez da bakarrik egongo, Pauline bai beakin egongoa, lurrazpira murgilduko zea, tximo gaiztoke bai egongoia hor, ba dabiltzanak, ba gema hauek lapurtu nahian, da seguraski oso tximo graziosok izangoia, eta orduan ba oso divertigarriak izateia beti Donkey Kongen jokuak. Orain arte, bi dimentsiotan izan dian jokuak ez du ematen, baino emate guena baino zailago izateia, Bentsat, euneko egun pasa nahi baldin ba. Nahi baldin ba ez du jokua zaiak izateia. Nik uste irudimentsiotan irekitze honek, ba, pixka terreztu daitekela, eta ikusiko ditugu, ba, bueno, ba, gema banandium hauek lortzeko, ba, jokuk eskaintzitun desafiuk eta abertzen muz dauden. Ze igual ez da ez dia bat errexak. Orduan, interesgarra izango, ni gogotxuna.
Bale, eta hoize datetan edo badakigu?
17, uzailak 17.
Bale.
Eta bakarra ba Nintendo Switcheko kontsola berria dakaten entzat. Esklusiba izangoa. Gero, urrengo egunen, baita joku, hau da, 18, uzailak 18, oso joku interesgarria ateatzea, Shadow Labyrinth izena duna, ateatzea PlayStation 5erako, gero Xbox Series konsoletarako, hau bai ateatzea Nintendo Switch 2 eta baterako, bi kontsoletarako eta ordenagailutarako. Berezia dala esaten, ze akzio eta aventura jokua da, Metroidvania bat dala esan daiteke, eta dakan berezitasuna da jokuak Pac-Man jokun reinbentzioa dala. Guatzezea Pac-Man, bolatxo horia,
bai.
Laberinto batetik zihon, mamuk jate zitun, ba joku honen hola, buelta bat bezala mainote joku honi, eta, bueno, bauenguan, protagonista bat presentatzen digute, ezpatari izena duna, eta laberintu baten murgilduko da baita, pak edo puk izeneko ba, bolatxo hori batekin. Lagun bezala, ba, horratzetik juteala, ba, betiko Pac-Man gogorarazten diguna. Orduan, gaiztok eta garatzen zuzen einean, abilidadek eta deslokatuko dituzu, eta pertsonai hauek ba, gehiu indartuko dituzu, eta, bueno, badirudi baita erakutsi dutenagatik ezpatari eta puk bilek fusionatu iteia, eta orduan atake bereziak inditzazkete, seguraski gaiztok jan ahalko ditu, ba, lehen mamua jate zitun modun, eta gero, baita interesgarri izan daiteke, desafio batzu daudela baita jokun badirudi, eramaten zaituztenak arkade laberinto batzutara, ba, bertan baita mamuak eta janberko dituzuna, ba, pixkat, lehenoko Pac-Manen itezan bezala. Orduan, esan daiteke, Pac-Man bueltan ekarri dutela, bino bertsio ilunago batin, ze jokoa nahiko iluna ikustea, eta formula zarra ba, berrera ikiz, orduan ikusiko du zemu zateatzen. Interesgarria emateo.
Egia da ere, jatorrizko nik oroitzen dudana, okerrez banoz, fondua beltza zala.
Bai. Bai,
laberinto
bai,
bazan, fondo beltz batekin eta koloria ematen zion.
Oida, gaztatxo jate zenitun.
Oida, ez da.
Boterea zenun momentu batzuz, ba, buelta eman da mamuak jan altzen itun, bestela kontu zehili hartzen nun, eskapo. Bai, oain jokua erabat desberdintzen da. Esan bezala ja Metroidvania bada, ez da laberinto bat atzen ikusten, baizik eta... Bueno, ba ez dakite laberinto bada, koba ilun antzeko baten sartuko bazina bezala da. Ba monstruak daude, ba pixka desberdintzen da, ba ez da arkade jokua ikusten genuen, osea, lehen oso simplea zan jokua, orain karo askoz garatua bada eta bueno, nik uste ondo da hola ikusi beharko da, ba ze almen ditun, jokuak baita ze kontatzen duen, bueno, ba berzen mutz, baina bueno, behintzat interesgarria emateu, bentsat buelta bat eman jote eta zerbait desberdin egin dute eta hoi beti ondo etortza.
Bi nobedade hauek beraz,
bai.
Uztailan erdik aldetik aurrea izango ituguna, 17an lehenbizikoa, 18an beste hau, Shadow Labyrinth,
bai.
Eta
Hirugarrena, ba, Uztailako 24an, Souls-like txinatar bat izangoa. Uztailako 24 PlayStation 5, Xbox Series-eako eta ordenagailutako, ordenagailuk eta generazio berriko bi kontsoletarako bakarrik. Bueno, edo hiru, ze Series Box X eta S dao, bi kontsola dia. Eta bueno, izena du Gu Chang Fallen Fathers. Komentatu Xbox Game Pass zerbitzua daukatenek irteten den egunetik jolastu halko dutela jokoa, ze zerbitzuan egongoa. Eta bueno, ba Souls-like txinatar bat da, rol akziodun jokua eta itxura bikaina du. Lehengo urten beste Souls-like txinatar bat atea zan Wukong izeneko, bueno, tximino jipoilaria bezala ezagutzen den jokua eta bueno, ba bertan asko gustatu zitzaion jendeai ze Txinako kondairetan girotzen zen jokua zan eta bueno, ba hori hemen gutxi ikusia da edo gutxi landu da orain arte jokutan. Eta orduan, ba interesgarria izan duzan, oso polita ikusten zen grafikoki, Souls-like kazan orduan, bueno, ba, zailtasun pixkatek hartzen zuen jokua zen, da hori ba, batzuei asko gustatzen zaie erronka hoi, eta orain datorren ba, Gu Chang honekin ba, baita ilusio handia dago, eta printzipio zematen du oso joku ona izango ala baita, eta baita pixkat ba, kondaira txinatarra hauetan girotuta. Piskat irakurriet jokua zertaz di joan, eta bueno, jokalaria bai Gu Chang piratan azalian sartuko da, eta ba, neskatxe hau Xuko lurraldean lurralde hauetan barreratukoa, zemateu gerrakin da izurriteakin da, ba nahiko ondatuta edo suntxituta da hola, eta bueno, ba, bertan murgilduko da piskat zer gertatu den ezagutuz, eta bertako segurazki gaiztok ba, gaindituz, Ming dinastian bukaeran girotzen da jokua. Eta esan bezala Souls-like bat da, beraz ez da joku xamurra izango. Arma eta habilidades aparte, aztikeria baita erabiliko du, gaiztoi aurre egiteko. Eta gero, atentzioa deitu diana da, badirudi, bairi erokeriak kaltetu aldiola, ola lokura batek bezala amateiola, tarteka, eta efektu honen pian da honen, indartsuagoa da, bino, gaiztokite joten mina baita, haundiagoa da. Orduan kontu zibili barko ezu. Jakingo da baita gaina, hau gertatu zaiola, ba, lepoatzen marrazki bat bezala aktibatuko zaiolako. Eta iruditu nahun daukan zailtasun puntua da, hau daukazunen dala, erokeri hortan zaudela, hiltzen bazaituzte, hiltzaizun tokin, ba, zure pertsonaian barruko demonilua azaleratu bezala itea eta hil zaituzten tokin, ba, erokeri aktibatuta dakazula, mamu beltz, zure berdina dan mamu beltz bat ezala agertukoa, eta horri aurri merko zaio, karo, pentsatu zure nivel berdinen daun gaizto badala, zure armekin, zure habilidadekin, orduan, kontu zibili barkoa, ba, egoera hortan zaudenean, ba, ez hiltzen, eta bueno, ba, interesgarria izan daiteke.
Hori beraz, hirugarren nobedadia izango duguna uztailen, nola seitzen du?
Urrena da Grounded 2, batak izugarrizko arrakasta dukizun da biak ere itxura berdin izango duen antza du, uztailako 29 hilabete bukaeran agertuka, eta Xboxeko, Series X eta S-ako, eta ordena gailurako. Xbox Game Passen ebai ongo da, lehen egunetikan. Eta, bueno, akzio, abentura eta superbibentzia joku bikaina, nola ez, batez eren ikuste lagunekin jolasteko. Zugatzezea pelikula Kariñoen kogido a los niños.
Bai.
Bueno, ba, joku honek pixka bat hoi planteatzen du. Batan ikusten genuen nola kuadrila txikitu intzan, gazte kuadrila txikitu intzan, eta, bueno, bizira un behar izan zuten baratzeko esatean bezala intsektuei eta karo zu txikitzen zanen dana erraldoi ikusten da. Orduan, bueno, horri aurre egin behar izan zioten eta Grounded bi hontan baita berdina planteatzen da. Komentatu early access bat izango dala. Uztailako 29an ateatzen dena, hau da, euskeraz esan da, sarbide goiztiarra, aurreko nik hasi nula. Eta ondo etortzen da, pixka jokalariak probatzeko jokua, eta eman ditzazken arazok, pixka jakinarazteko garatzaileei.
aurreko nahi patzen genuen apiskan beta versio bat edo, ez?
Hori da, hori da.
Unsalseatzen eta...
Bai, bai, gaina, bueno, bai, ikusteko balagunekin zerbit, jolasteko ba, zerbitzarik zen muzeran zuten duten, eta, bueno, ondo etortzea. Oenguan, Brook Hollow izeneko parke batin oinarritzen da jokua, eta bertan biziraun behar dezu, jolastu dezakezu bai bakarrik, nola ez, baina baita lagunekin ere, orduan, bueno, pues parke hortan bizirauteak dakar, ba, rekurtsoak biltzea, ez bakarra gaiztuei, bueno, intsektuei aurreitea, baizik eta biziraun behar dezu, bertako errekurtsoak bilduz, ba, armak sortu, babesleku bat sortu, ba, dana ez, eta esan bezala, ba, oso interesgarria da lagunekin jolasteko eta esploratzeko, ez, esateko, venga, ba, guazen aruntza, bertze topatzen deun, eta oso divertigarri izatea.
Eta galdera bat horrekin bai, lotuta, Aider, taldean jolasteko aukerak, zesan nahi du, talde osua dala jokalaria, edo bakoitza hiltzen bada hilda eta listo?
Bakoitzak bere pertsonaia du.
Bale, eta ez dio eragiten taldeai.
Lagundu egitea bat abestei. Uh-huh. Azkenen, ba, erle erraldoi bat etortzen bazaizu, ba, ez da berdina zu bakarrik eraso egin, edo lagunekin eraso egin. Edo, ba, nahi baldin badezu, ba, besleku bat eraiki, ba, ez da berdina zu bakarrik irten, esploratzera eta errekurtsoen bila, ba, babes hori sortzeko, edo guztien arten errekurtsok bildu, eta babes hori sortu. Eta gero gaina, ba, beti, ba, esploratzea jota lagunekin, ba, divertigarriago dela. Gainea, gehitu dute gauzatxo bat oso polita izan daitekena joku hontan da, insektuak domatu ditzazkezula eta bere gainen jun. Orduan, batetik bestera mugitzeko edo ba, beste insektu edo zomorren aurka borrokatzeko da, ba, insektu baten gainen juteak eta baita nik uste ba, berrikuntza polita gehituko dula orduan. Batak izugarrizko arrakasta eukizun, jende piloa gustatu zitzaion, orduan ikuste honek arrakasta izango gula.
Justo aipatzen duzula domatzearena, ez? Bai. Atzo ikusten nola entrenatu zure dragoia pelikula, bai. Pues fiskat hortikan ere bai, ez?
Ze ona, marrazki ikasko gustatu zitzaizkidan da.
Ba, pelikula ikusgarria.
Bai, ez da, ziur. Ba, hola xe, baino no, mozkito baten gainen, edo erle baten gainen. Gainea jokuk da kanpolitza da hoi, ba, zeinen zu txikia zeanen, ba, toki berdin bat zeinen desberdina ikusten denez, ba, perspektiba hortatik. Eta bueno, ba, azkena Espainiako, bueno, Sevillako garatzaile estudio batek dakarren jokua da. Ninja Gaiden Rage Bound jokua ja uztailak 31 iriste dela, azken eguna. PlayStation 5-eako eta Xbox Series-eako ordenagailutako baita. Akzio eta desplazamentu lateraloko jokua da, lehen esan bezala, ba, bi dimentsiotan. Eta ez da, komentatu ez dala Ninja Gaiden laua, baizik eta Ninja Gaidenen munduan girotzen den spin-off bat dala. Esan bezala The Game Kitchen estudioak ekartzen duna, estudio Sevillarrak dakarren jokua, eta bueno, ba, grafikoki pixel art bat da, eta esan bezala, ba, bi dimentsiotan jolastukoan jokua. Itxura polita du, ze, bueno, ba, estudio Sevilla rau da, Blasphemous bat eta bi Metroidvaniak egin ditun estudioa da, bueno, ba, folklore sevillanon, erlijio katolikoan oinarritzen dian oso bi joku ezagun dia, oso osonak ne mendik ba, jolastu ez ditunak ba, gomendatzen dizkiot jolastea, batez ere Metroidvania gustoko baldin baitu. Eta, bueno, ba, oraingoan, esan bezala, Ninja Gaidenen mundun girotzen den spin-off hau ekarriko digute. Eta, bueno, ba, pixka eta eskar-askar komentatzeagatikan, jokalaria Kenji Mozu izango da, ninja hasi berri bat, Hayabusa herria babestu beharko duna, nola ez, demonion gandik. Eta, bueno, ba, orjun beharko zu katana batekin gaiztoi aurreiten. Eta, bueno, komentatu gainea ordenagailuan jolasten dutenentzat, ze esan bezala, ba, generazio berriko kontsoletan irtetaz aparte ordenagailutan ere ateakoa. Ba, komentatu ordenagailutan jolasten dienentzat, estimen doako demoa daukatela probatzeko. Deskargatu eta jolasteko, hau beti interesgarri izaten da.
Eta adibidez gaur ekarri dituzun bost proposamen hauek, Eider, denak probatuko dituzu?
Printzipioz denak ez, ze adibidez
batzuk, zuzu,
batzuk ezin ditut, nik ez dut ordenagailuan jolasten eta ez ditut Microsoften konsolarik ez dut pena, ze Grounded bi lagunekin pozik jolastuko nuke, baina Switch berria badut, beraz Donkey Kong probatukot.
Vale.
Bai.
Oiek beraz...
Dena ezin da.
Hoi da, baina bueno, oso ondo dago, zuk proposatzea, publiko osoari eta bideojokoetan saletuak dianei,
bai.
Zer datorren, uztaia bete-betia, eta hilabetero daude nobedadik.
Beti, eta hau da, puska txiki bat, aterakoian beste milioa jokun arten.
Hoi da,
Runda
merkatu oso zabala eta oso mankorra.
Bai, gainera momentu honetan nahiko fuerte dabil. Egia da, kreatibitate aldetik eta ateatzean jokun kalitate aldetik ez diala izan urterik onenak, kontutan izan da, generazio berrira salto egin deula eta bar, baina bai egia da, zaletasunak gorakada izan dula azken urteetan. Orduan, merkatua nahiko fuerte dabil. Ikusiko deun nola erantzuten duen, ze prezioak orduan da gorakada handiago egiten nahi dira, kalidade aldetik eta kalidade aldetik ez gertatzen nahi da musikan bezala digitalea pasatzen nahi diena danak. Orduan, fisikon gauzak izatea maite dutenentzat orduan da garestiago eta kalidade aldetik maila txikiagon eskaintzen dituzte gauzak. Lehen oso asko zaintzen zian fisikok, manualak izaten zituzten, joku kartutxoa zaparte edo diska zaparte gauzatxoak ekartzen zituzten, orain irekitzen duzu eta jokutik aratago hutsa dago, detaile gutxikin eta baita askotan kartutxoa etortzea baina kartutxoa hutsa dago, baizik eta berez key card bat deritzona da, zuk kartutxoa sartu eta jokua deskargatu egiten dezuna. Orduan, ikusikoa nola evoluzionatzen duen danak, baina pena, hori fisikoa beste tokitan bezala desagertzen nahi dalako eta digital eruntzkoa zelako, eta behintzat gustoko ditugun jokuak izatea ez dana, baina gutxi batzuk fisikon izatea gustatzen zaigun ontzat, pena. Baina aldaketa bai.
Eider Zabalegi, mila esker beste hilabete batez, bideojokoen nobedade hauek ekartzetik.
Eskerrik asko, urran arte.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.